Con Sagalee Americaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaadhaa jalqabee amma sa'aatii 3:00 meetirbaandii 22:25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatelaayitiitiin tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka moltanii hordoftoota Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya har'aa gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darbe tamsa'an keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhageessisuudhaa fi qindeeffamedha. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtanu isin affeera. Amma qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Naannoo bulchiinsa Oromiyaa godina Shawaa Bahaa naannoo ganda qorkee keessatti walitti bu'iinsi uumamee lubbuun namootaa darbuun isaa gabaasamee jira. Dhimma kanarratti Galmoo Daawitiin jiraattotaa fi hanga'oota naannoo sana haasofsiisuudhaan gabaasa qopheesse qaba waliin haa caqasnu.
Dilbata darbe godina Shawaa Bahaa naafanxaalee ganda tuttuutti bakka qorqee jedhamutti rakkoo finxaaleyyiin dhaqqabeera jedhameen lubbuun namaa darbuu nageenya naannootis boora'u jiraattonni himanii jiran. Obbo Fantaalee Roobaa jiraata ganda tuttuutti.
Haalli lollitti jalqabe nageenya naannoo sanii to'atu humni raayyaa ittisaa naannoo sun qubatee ture. Humni fannoo warri finxaaleyyiidhaa kun dhiibbaa godhuudhaan karaa Abiraa Godaanaa kanaan asfaaltii karaa Itoo Jibuutii kanatti fuudhaaf yaalii hedduu godhaa ture. Kana mootummaan isaa itti dhiyaatee hordofaa ture. Federaalaa makiinaa horuu fi warri finxaaleyyii amaaraa kun gabbayee dhawee dhawuun takkumaa jechuudha. Raayyaa ittisa biyyaati kan maddatti leellatu. Uummata hawaasa karrayyuu waliinis karaa qorkee gara gadii arroodee jedhamu kanaanis lola akkasii banee.
Lola kanaan miidhaa maaliitu dhaqqabame naannoo sanatti?
Lubbuun namaa baatee qaban nama baay'ee waraanamee. Karaalli jiru karaan Itoo Jibuutii guddaan cufamee ture. Amma karaan saafuusan barii banamee saafuma hojii duraa jechuudha.
Obbo Roobaa Jiloos asfantaallee ganda tuttuutii jiraatu waan dilbata darbe ture akkasitti ibsu.
Lubbuun namaa darbe namni hunduu gamumaa gamana wal lolee isaanis ni carrachaa qawween ogaa namni itti marsee meeshaan dhamee isaanis ni ba'anii.
Gama kamiin namni miidhameme gama gamaan wanti miidhaa hin dhaqqabe jira wanti quba qabdan?
Gama keenyalleedha namni haga. Afur shanii nurraa miidhame gama isaanii kanallee nama laman argee fi nama lama agarre.
Amma yeroo kana hoo magaalattii keessa haala akkamiitu jira maal quba qabdu?
Haali magaalattii keessa homaan jiran nutuu amma baqqaatti sumoorii fi fuuluma naannoo san jirraa mangistii bichatu fagootti namarraa dhoowwa.
Humnoota mootummaatu keessa jira jechuudhaa mangistii gaafattan?
Mangistii hoggan humnoota mootummaati gaa.
Obbo Siraa Jalee Adam hoggana waajjira jallisii kan aanaa minjaar shankooraa kibxata darbee oduu gabaasaa VOA Mallaskaachoo ammaaf akka dubbatanitti lolli kun humnoota poolisii naannoo Oromiyaan banamee jedhanii kanaafis ka'umsaa kan jedhan humni poolisii federaalaa Abiraa Godaanaa dhiisee bahuudha jedhu. Akkas jedhu Obbo Siraaj. Yeroo poolisiin federaalaa magaalaa gallakkisee bahu humni korri bittinneessaa Oromiyaa battalaan to'ate naannoo Amaaraa keessa lolleen turre. Duula Amaarri daandii kana to'achuu hin qabu jedhu karaa saba imaalee isaanii gaggeessaa turan sana raawwachiifatanii amma lola kanaan reeffa namoota 10 hin awwaalamin jira. Jaarroleenis achi keessaa bahuu hin dandeenye. Manneen illee diigamaa jiru jechuun dubbatu hangawaan kun. Ammas kibxatuma darbe oduu gabaasaa VOA Mallaskaachoo ammaatti kan dubbatan Aadde Saalawaa Jaawwii jiraattuu magaalaa Awuraa Godaanaatiin jechuun kan dubbatan humnoonni nageenyaa naannoo Oromiyaa qabeenya keenya irra nu ari'anii jedhu.
Awuraa Godaanaa nabbara minnooroo amnisti liyyichinaas ni alaabbaas iyyataa ta'an mattaa'ee mangistaa kan Oromiyaa liyyuu haayilinaa makalaasaa ni dabaddaba.
Akkas jette Aadde Saalawaan Awuraa Godaanaa jiraadhaan tureen. Haadha ijoollee 5 humna addaa naannoo Oromiyaa fi raayyaa ittisa biyyaati guyyaa gaafa dilbataa dhufanii nu dhaanan biyya keenya nuun jedhan nuti asitti ijoollee warree guddisaa jirra amma qabeenyi nuuf hafee hin jiru uffatan irra jiru qofaanan jira ijoollee kooyyuu waantan itti jijjiru hin jiru jechuun dubbatu. Warri rakkoo nageenyaa mudate kanaan booda humnoota nageenyaa Oromiyaan buqqa'uu dubbatan bu'uuraaleen misoomaa magaalattii keessatti ijaaramne akka turanis himanii jiru. Dhimma kanarratti yaada dabalataa hanga'oota naannoo Amaaraa kan godina Shawaa Kaabaa irraa gaafachuuf yaallus hin milkoofne. Gama aanaa Fantaalleen garuu qorkeen aanaa Fantaallee ganda tuttuutii jala bakka jirtudha jedhu jiraattonni. Obbo Roobee Jiloo manguddoon biyyaa seenaa lafa kanaa akkanaan dubbatu.
Qorkeen ganda tuttuutii jala jirti seenan isin qabdu araddaa fantale nura galma elemo jamti ardajilati nuti maqasani yam isin han qurate ngate sabar wonum falmisitu wajil la fasangubba jirata turre arda afan garagala nira fannan tantella addada bani annan gubbatti ishabi tatani werala lolanu rati gejesani la fatenya rati lubbun nama meqati fi kharri nama meqa samamte lubbun nama meqa harchaada turran ardana mundattu uga fakkate nanno amara wonni jamu edalle ogam media wilalu gabamni kasi de mata ture han turatenya taw abban no basu barbaadu ufe kharta ana fantale rajiratu ufe alalu ho afan kenno amanti dadad
obroban jilliga da korketti taamu erga werwe la famudati asda bachu lubbun nama yedusi kabenya duka mancha ganno tadarbani fi rakkonna no chake sature yejedu
jilli amma efa isan ufani achi gubba gubatani werara lora daabani yeggeftamu nisa daabata
jilli kun erga daabati amma wagga gam taera
wagga kun alama mo wagga kun saji akana gaye baka amma
sababa werara kana jireni jira tutana nusana hagam jeegam
nige ta kitinde bobba fannen gal fannu da kinerram qawwen biyetenya ti akawachi ti dama o ti yerra qawwen jireni chen jireni bada
mutumana no oromiyat ti bulchi sigurne shawa baha tayedil betadirbe ratti bofd bi kannen fintale yifanno jichan kanifse danga shawa ba kannanno amara dangesan anuti afriran jiota darban halilla geisu bekse jira ilbata darbesi humni fintale safanno kankara anay jere balage suf yale ture fashalae kara ana fantale ranisi yale geisu himani jiru
nano ejere ratri waru kutamanis nano saminde benimo kara dandi tibo warwadeni kanati nano sanitti umatani wajin kame sami dandi chufuda midadati faradanga tegadu sewan jiruf sani faradi bismera seli misasis tanachitti jarate basasus tae funi mumma tirinya si mida trejira esanus lewajati iti sanggul kulla evante itu taksa fiche madhanat sate evante amma bagata ni jiru
jira tota nanusan rajira nisi warre datuta kan awju wal kabate lubbu namara mida anda kabe maltu jiru wante dababatan
nama nagara mida anga injiru
tari magalan amma korke kuni tuanu enyu jela jirti
malik figa kena kasi saka gandhi korke da ana fantali sambul duwayu ganda namasidi tujira kanafi ima ulantumma sira nanu sanjiru kabachisut amale wae danga mustesu kiminti wae danga duwayu ana fantali jira jira kuni olmi branka u
obu ababun amma sojin ordo fisera kabachisu vichalalu jiran korket iktifu feniga gefa majichunis dubbatani jiran kabastakali amerikaf kalmu dawit Adamarra
Walwaransa kaba Ethiopia ti tasifama ture walqabate yakkawon mirgana moma irratira watamani akkaqoratu garendoko dabata motummo tagamto manetti manamare dimma mirgana moma tini hunde fame ture waligalte nagenya tasifameni walwaransi ti abatusin yakkawon mirgana moma irratti rawatan ammayu ittifufani jiru jeda gare mirgana moma Ethiopia ordofukuni torbankana Geneva ra ibsabasen metukku fikadu gabasa qabadi makanarratti
gare no gesota commissioni mirgana moma labata motmo tagamto mani Ethiopia ratti koranno taisha ture wiita tadarbe kana ifom sera koranich warana kaaba Ethiopia kesa ture hordofe akka gaggeffa mukanta sifamme yemmutawu kana duras gabasa koranno tokko commissioni mirgana moma Ethiopia walintawun baaset ture gare no gesota commissioni mirgana moma labata motmo tagamto mani inni alana sada salama baraku malamaf digdami lama wali gal tem pretoria timotuma Ethiopia fi humnota adda bilisa basa ummata tigray gidduti mallatefam sagale warana yo kanqawe callisisus erga mallattae waggafi tuf kandemu nagenyu hunda gade satae fidu hindandenye kunis motuman federala wadawan mirgana moma hagaceum safi danga kabachisu hojitti kudadabulan labdinna no tigray kesejru ammayu oso hinfuraminjira rakon nagenya kunis yero amma gutuma biyetti hal umfachu dandawum babalacha dufun Kesuma nanno amara oromea fi nanno wenbro keset hala yadde sarajiras jela gabasichi. Gare uge soto komisini mirgana moma la abbata motumbo tagamto mani kan Ethiopia ti koranno gagesan. Kan hoganan Muhammad Chande Geneva tibsa kennanin koranno kanan warana kaba Ethiopia kesa hordofe adje chawan jumula nanguddi bela mannembarno ta fiyala manchasu humnan kera buki sufi hitan jumula jirachu mirkane fannera. Yakoni warana fi namo mas rawata maniru jadaniru Jeekumsoonni Itoophiyaa keessa amma gara biyyaalessaatti guddataa jiru kan jedhan Mohaammed Chaande jeekumsoota Tigraayii fi Oromiyaa keessa amma immoo gara naannoo Amaaraatti babal'achuun isaa sadarkaa yaaddessaarras jira jedhan. Itti dabaluunis haalota rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti waan yeroo qorannoo kanatti arganne jedhan Mohaammed Chaande yommuu ibsan.
In Oromia, one of the regions, we uncovered an ongoing pattern by government forces of arrest, detention, and torture of civilians, in particular men and boys, accused of links with the Oromo Liberation Army.
Akkas jedhu naannoo Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu sababa jedhu humnoonni mootummaa namoota nagaa hidhuu fi dararaa irratti raawwatu keessumaa warra dhiirotaa irratti akkasumas ajjechaa seeraan alaa fi hokkara saalquunnamtii dubartootaa fi shamarran irratti raawwatu. Naannoo Amaaraa bara kana ji'a Hagayyaa irraa kaase humnoota mootummaa fi milishoota maallaqaan deeggaraman gidduutti walitti bu'iinsi jiru hammaatee kan jiruu fi yeroo ammaas meeshaa waraanaa gurguddaa kaasuun wal waraanaa jiru. Gama mootummaan yoo xiqqaate haleellaan diroonii tokko raawwatameera. Kana malees namoota baay'inaan hidhuu fi ajjechaa murtii malee fudhatamuun itti fufee jira. Gareen ogeessota komishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii qorannoo isaa amma baase keessatti namoonni 10,000 ta'an humnaan gudeeddii fi jeequmsoota saalquunnamtiif saaxilamuu isaanii isaan keessaa immoo baay'een dubartootaaf shamarran ta'uu ifoomseera. Erguma ji'a sadaasaa walii galteen nagaa mallatteeffame asiyyuu itti caalee jiraachuus dabalee hima. Akka gabaasa kanaattis yakkoonni waraanaa fi sarbamiinsi mirga namoomaa humnoota mootummaa Eertiraa fi humnoota milishaa garaa garaan raawwatamaniiru jedha. Warroota yakkoota kanneen raawwatan itti gaafatamaa taasisuu irratti hanqinni jiraachuus gabaasa kana keessatti ibsameera. Miseensa ogeessota komishinichaa keessaa tokko kan taate Raadhikaa Komara Swaamii akkas jechuun ibsiti.
What is needed is a comprehensive peace agreement involving all Ethiopians.
Wanti barbaachisu waliigaltee nagaa hunda galeessa kan lammiilee Itoophiyaa hundaa hirmaachiseedha. Haalli naannoo Amaaraa keessa jiru baay'ee nu yaaddessa. Adeemsa itti gaafatamummaa itti fufiinsa qabu jiraachuu dhiisuu isaattis yaaddoo qabna. Akka qorannoo keenyaatti humnoonni Eertiraa keessumaa hokkara saalaa irratti hirmaatan keessumaa naannoo daangaa irratti gocha hammeenyaa hamaa raawwataniif akka itti gaafataman waan taasisuuf abdachiisu tokkollee jiraachuu dhabuun nu yaaddessa.
Qorannoo gareen ogeessota komishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhimma Itoophiyaa irratti qorachaa ture Jeenevaatti ifoomse keessatti lammiileen biyyattii mootummaarraas ta'e komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa irraa haqa argachuuf amantaa akka hin qabne heerameera. Garee ogeessota komishinichaa keessaa tokko kan ta'e Stiiven Raatner sarbamiinsa seeraan alaa itti fufee jiru hagam hamaa akka ta'e himannaawwan amanamoo qabna. Humnaan buqqifamu hokkara saalaa koorniyaa irratti hundaa'e akkasumas gargaarsi namoomaa akka hin dhaqqabne ugguruufaa kan dabalatudha jedhan mootummaan lammiilee isaaf eegumsa taasisuu irratti hanqina qabaachuu haala itti aanuun ibseera.
In our view, we are witnessing a failure by Ethiopia to carry out its legal obligations to protect its own citizens.
Akka ilaalcha keenyaatti Itoophiyaan lammiilee ishee irratti sarbamiinsa mirga namoomaa humnoota waraanaa biyya alaatiin akkasumas milishootaan irratti raawwatamu irraa eeguu fi dirqama seeraa raawwachuu qabdu bahachuu dadhabuu isheetiif nuti ragaadha. Kunis argannoo nuti baay'ee cimaa ta'e arganne jennuudha. Sababni isaas mootummaan uummata isaatiif eegumsa taasisuudhaaf itti gaafatamummaa qaba.
Gabaasa qorannoo gareen ogeessota komishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii amma qabatee ba'een waliigalteen Piriitooriyaa yeroo sanatti nagaa fiduuf abdiin irra kaa'amus sagalee meeshaa waraanaa callisiisullee naannoo Tigraay dabalatee Itoophiyaa keessatti nageenyi hunda galeessa ta'e dhufuu hin dandeenye jedha. Haalli nageenyaa amma biyyattiin keessa jirtus yaaddessaa ta'uu fi sarbamiinsi mirga namoomaa bakkoota baay'ee keessa jiraachuus ifoomseera. Mootummaan Itoophiyaa waliigaltee Piriitooriyaa hojiitti hiikuu irrattis ta'e qorannoo kana yommuu gareen ogeessota komishinichaa gaggeessutti gargaarsa taasisuuf fedhii hin argisiifne jala gabaasichi. Dhimma kanarratti gama mootummaa Itoophiyaan ifatti deebiin kenname hin jiru. Yommuu sagantaa kana qopheessinuttis gama mootummaan yaada isaanii argachuuf yaaliin taasifne har'aaf hin milkoofne. Garuu immoo Itoophiyaan gareen ogeeyyii komishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kanaan dura gabaasa isaa isa jalqabaa dhiyeessa irratti gabaasa kaayyoon isaa irraa kaate kan ogummaan itti hanqatuu fi gam tokkeedha jettee kufaa taasiftee ture. Yeroo filannoon ogeessota garee komishinii Fiinicha gaggeeffamuuf jirutis bakka bu'aan Itoophiyaa Geneva yeroo sana fuula Twitterii isaanii irratti barreeffama barreessaniin Itoophiyaan kufaa taasifteetti. Miseensonni mana maree gola nagaa eegumsaa dhaabbata mootummoota gamtoomanis miseensota garee komishinichaa kan hojii siyaasaa kana akka hin filanne jedhanii ture.
Kan hordofaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii darbaa jirudha. Hayyee gara gabaasaalee keenya birootti darbuudhaan duratti wallee qamarri asuufiin waan ammaatti dhaggeeffanne qomarraa gadi buufanna. Kofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Balaa lolaa Tibbanaa naannoo Gambeelaa mudateen namootaan 25,000 ta'an qe'ee isaanii irraa buqqa'uu isaanii bulchiinsi naannichaa ibsee jira. Naakoor Markaa lolaa kana ilaalchisuudhaan gabaasa qopheesse qaba.
Naannoo Gaambeellaatti lagni baaroo guutuudhaan guyyoota 6 darban keessatti balaa lolaa uumameen magaalaa Gaambeellaa keessatti gandoota 4 keessaa jiraattotni 6,700 ol ta'an akka qe'ee isaanii irraa buqqaasaman itti gaafatamaan waajjira fayyaa Gaambeellaaf bakka bu'aan kantiibaa magaalichaa obbo Saayiman Tiyaachii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Obbo Saayiman buqqaatotni yeroo ammaa kana manneen barnootaa keessa qubsiifamanii akka jiran dubbachuudhaan torban dhufu wiixatarraa jalqabee barnoonni waan jalqabuuf gara buufata yeroo mootummaan qopheessuufitti buqqaatotni kun darbuu jedhan. Mootummaan haala mijeessaa jira. Buqqaatotni kunneen guyyoota muraasa booda gara bakka biraa akka deemaniif qophiin taasifamaa jira. Sababni isaas barnootni wiixata dhufurraa jalqabee waan eegaluuf namootni kunneen bakka yeroo turtii biraa akka deeman taasifama. Lakkoofsi namoota buqqaanii dabalaa jira. Amma namootni qe'ee isaanii irraa buqqaasaman 6,700 ta'anii jiru magaalaa Gaambeellaa keessatti qofa jechuun dubbatan. Jiraataa magaalaa Gaambeellaa ta'uu kan dubbatan obbo Abuulaa Kwaar roobni roobe namoota buqqisuu irra darbee qabeenya waajjiraalee mootummaa keessaa irratti mancaatii qaqqabsiisuu isaa dubbatan. Namni bakka buluuf bakka taa'u hin qabu. Kun rakkoo uumeera. Manni jireenyaa isaanii jalaa diigameera waan ta'eef har'a akka kaleessaa roobni roobuudhaa baatullee ammallee namootni miidhamuu irra darbee qabeenyi waajjiraalee mootummaa garaagaraa fakkeenyaaf kan koomishinii poolisiif waajjirri geejjibaa manca'ee jira. Sababuma rakkoo kanaan wal qabate jechuudha jechuun dubbatan. Jiraataan naannoo Gaambeellaa isaan biraan gama isaaniitiin midhaan facaafamee hin ga'in jiru akka manca'e illee dubbatan. Namni bakka buluuf bakka taa'u hin qabu. Kun rakkoo uumeera. Manni jireenyaa isaanii jalaa diigameera waan ta'eef har'a akka kaleessaa roobni roobuudhaa baatullee ammallee namootni miidhamuu irra darbee qabeenyi waajjiraalee mootummaa garaagaraa fakkeenyaaf kan koomishinii poolisiif waajjirri geejjibaa manca'ee jira. Sababuma rakkoo kanaan wal qabate jechuudha jechuun dubbatan. Bakka bu'aa pirezidaantii Gaambeellaa fi hoogganaa itti aanaa waajjira nagaaf tasgabbii naannoo Gaambeellaa obbo Umoodoo Moodgama isaaniitiin balaa lolaa sababa roobni cimaa roobeef magaalaa Gaambeellaaf aanolee sagal keessatti uumameen jiraattotni 25,000 ol yommuu qe'ee isaanii irraa buqqaasaman kanneen 36,000 ol ta'an ammoo miidhaadhaaf saaxila ba'uu isaanii dubbatan.
04-05 dammuu bakkaftanya darajaa daganaa Salamoolla kaftanya chigir nabbara siyaaskatala nabbara.
Magaalaa Gaambeellaa gandoota 4-5 manneen dhoqqee jigsee fudhateera. Aanaa Itaangitti uummata buqqiseera. Manneen jireenyaa isaaniis mancaasuudhaan kanneen amma kaleessaa buqqaafaman 25,000 ta'u namoonni 36,000 ol ta'an immoo miidhaa guddaaf saaxilamanii jiru. Magaalaan Gaambeellaa, aanaan Gaambeellaa, Itaang miidhaa guddaa keessummeessaniiru. Aanolee Nuyeer 5 keessatti ragaa walitti qabuun hin danda'amne Jooritti roobni cimaa roobee namoota hedduu buqqiseera jechuun dubbatan. Buqqaatota kanneen gargaaruudhaaf tattaaffii taasifamaa jira jedhan yommuu dubbatan.
Kaadagaa makkalakkalannaa jigujinet koomishin bagaaraa bamoon ziyoota nagaagiran.
Gargaarsaan walqabatee hoggansa sodaa balaa naannoo wajjin ta'uudhaan akka gargaarsa tattamaan kennamu gaafanneerra. Dhibeen bishaanii fi bishaaniin walqabatan akka hin kaaneef akkasuma biiroo fayyaa wajjin ta'uudhaan waliin hojjetaa jirra. Dhibeen busaas akka hin kaaneef agoobarra akka kennamu ni hojjetama jechuun dubbatan. Laga Baaroo dabalatee laggeen kanneen biroo naannoo Gaambeellaa keessatti waqtii gannaatti sababa rooba cimaadhaan balaa uumamuun hawaasa irratti miidhaa qaqqabsiisan hir'isuudhaaf mootummaa federaalaa wajjin kan irratti mari'atan ta'uu kan dubbatan rakkoo kana bifa haaraa ta'een furuudhaaf qorannoo barbaadaa jedhanii jiru. Rakkoo kana bifa haaraadhaan furuudhaaf fakkeenyaaf bara darbee yeroo balaan lolaa uumame ministeera bishaanii fi energii wajjin ta'uun waajjiraaleen ministerootaa kanneen biroollee asitti argamuudhaan dhimma kanarratti mari'atanii jiru. Mariidhaan akka waliin dubbannetti hidhni bishaanii ijaaramuu qaba. Haa ta'u malee dhimma kanarratti fuuleffatameen hojjetamne. Rakkoon kun bifa haaraatiin akka furamuuf qorannoo barbaada jechuun dubbatan. Naannoo Gaambeellaa keessatti waggaa tokko dura bara 2014 baatii Hagayyaa keessa rooba cimaa roobeen namootni 100,185 ol ta'an qe'ee isaanii irraa buqqaasamanii akka turan mootummaan naannichaa beeksisuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatamaadha. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kan hordofaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Seenaa dorgommii fiigicha Itiyoophiyaa yookaan atileetiksii Itiyoophiyaa keessatti dorgomaadhaa fi leenjisaa maqa qabeessa ta'an keessaa Shaambal Tolasaa Qottuu isaan tokko. Eebbisaa Naggasaa waa'ee seenaa isaanii irratti haasofsiisee jira.
Shaambal Tolasaa Qottuu atileetummaadhaa hanga leenjisummaatti gumaachi isaan atileetiksiif taasisan olaanaa ta'uu isaatu himama. Dorgommii olompikii bara 1980 irratti fiigicha meetira 10,000 dhiiroo ta'an sadarkaa arfaffaa ba'uun dippiloomaa argachuun isaanii ni yaadatamas. Imala leenjisummaa isaanii hunda keessatti gareewwan biyyoolessaa Itoophiyaa fi Baahireen waliin hojjechuun atileetota gara milkaa'inaatti qajeelchaniiru. Atileetota kan akka Daraartuu Tulluu, Haayilee Gabrasillaasee, Qananiisaa Baqqala, Xurunesh Dibaabaa fi Masarat Daffaar dabalatee atileetota bebbeekamoo hedduminaan leenjisaniiru. Turmaan Sagalee Ameerikaa wajjin Shaambal Tolasaa Qottuu taasisan irratti akkamitti gara atileetiksiitti seenan ni yaadatu.
Akka biyya keenyatti gaa'e mana barnootaatii bara 1960 irratti calqabee mana barnoota irraa hin calqabee mana barnootaatii beekan egaa wottaaddara seenee dorgommii adda addaa baay'een mo'ee jira. Akkasumas ture jechaadha atileetii wantoota.
Milkaa'ina atileetummaadhaan argachuuf fedhii qabaatanis olompikii biyya Raashiyaa Mooskootti bara 1980 irratti biyyoonni baay'ee Raashiyaa irratti mormii kaasuun isaanii keessuma biyya Ameerikaa Raashiyaan lolaaf Afgaanistaan irratti banuu isheetiin mormiin taasiste biyyoonni baay'ee Ameerikaa hordofuun olompikii Mooskoo kana otoo hin hirmaanne afur isaanii ni yaadatama. Shaambal Tolasaa Qottuus olompikii Mooskoo booda gara fiigichaatti hin deebine. Maaltu isaan mudate? Akkasumas gara leenjisummaatti seenuu isaaniif sababni maali?
Olompikii irratti afraffaa eegamu baane booda deebineet shaakala kama kana ulurgumin kashi jiru daimin rigin kun jiru kun kana funu ga olympic masana ignite ulurgumin gona olympic no ga furboda los angeles city goda los angeles mo boycott goda ni no amsa ega no amsa ni mal kan ka dai ni tana ni ga jiddu sanitti biya rashia da ke lenji jaja fura dai san sai athlete mo ta yito kana ho ci dai nan ga ulurgumin ni na kin ne los angeles ya fana nan ani fi bicin barbadu lenji santa ide ho fi ya balli isa dai
eh min jil kabdan athlete kamin jil kabdan
ani ga duro gum lenji chalkabu makalafiya ke chuwanan ture kan mo ta dara turan chalkabe tadara lenjina isa bo da garu birayi birayi na ke cha birayi gwada mifa eh min yin duro ite haile fat haile faga chalkaba kan lenji chalkab sise ana fi doktor ilma kuma kudan fi kuma shandar tarda madame tana lenjisa ta yi doktor ilma wajini ne ugasan gaji ole hara ne haile fa chalkab sise ne ega si ega si go daga jole gudda to ko sambo daga ni safa to ko haile fa darar to fa jole baye basne jole gudda ko de kana isa bo daga ga ni safa han do fani to ni shwa masrat fa han do fani isa isa bo da icha
jitu an mo rakko wai sin muda te gara bare nce ta ni sutan mahal la bewa sana na da cisto
ye ke nyat garu ate ujitte ujitte ga na na masrat fa to do fa muti ani ga olympic ya te nsi ga ni sa to moye ya kanin san moye goda kuma kudan su kuma shan sisa ga kafin gudda bide isa boda an le ni sa wulana ta idan kuma kudan fi kuma shan rattara mata ugga sadi fi walaka ai galle ni sai boda jollen sun tu duran ne kai mai shwa da ni sa fa masarat fa sai shi fa kafin gudda da jira ba nan tanin ga federation da wanda bnera wannan jaja ugga fi ugga sadi fi jaja da le ni sai olympic ni jaja amfani na jijira da ni sa da gaggota na jira kan wa fanga da ki ni galle ni sai singai sai ni olympic ratti da sar ga ci da fi san da gaggota fi na jitta ni ta wuri ta wallul kan wa dai tanan ga di sai da gana ni di sai mu Ibrahim Jailan fa anatu le ni sa alati sanga fa san wuri bahar e ci da gili sanga inna ai ni di sai inna no san wuri fani na fata tana sai wuri bahar na fata tana san brat ga jolle harada nan jar kawe garu wurin fiki da da bar sai fi jira jolle san kille Kenya fi kan Ethiopia ti jolle san brat jani wurin fiki fi ya gurrat le jolle ti mini ma fi dani darbanan abatu gashan fitnanan kontrat fitnanan abi chatisas
Championa atletiksia dunia kuda sekelefa biya Hungary Budapest kendesa linsuta tawuran hoji caturan kesuma fagenya metra kumukuranin rakoljiru akasiti ibsu
lalu wana tukuduku wani hankate injira ita lala ni ka maal sayida kumukuna ratika lalu huni kino rakuba rakuba na sarri sundu ajira ini itilin sunu sarri sundu andubi isafi atletiksia kana ku rakuba na kuromu tutajira wala dukutiri tayada mega lemsota ujimara yanira wane isri sene di tayada
so egan dawatota fita gifatota sagale amerika kopi kenya ra asmarati kolomna kansuwele inture ane bisana kasati orabula
Galena America sagantan afan oromo galgala kesa saati lama fi walakka dajal kabe hanga saati saditti sambata fi dilbata kopi satellite dan esu kanarra asiratra wata kanisin kesum mesa ture an bafkadu morodati kopi kenya boritini amma walitti debinutti nagatti bula